kwakanyene zinkanyezi ezingekho kulomhlaba esizibona kanye kanye busuku angeke sabuza lungakanani olwakho uthando nalo ngabe olwam usuma lwasiwe nguwe ukuphuma kwalo nokushona kwalo anginawo umkoti wokuzifihla ngebezele
Ncwadini engcwele indima kaSathane injengesakhiwo esikhona. Leso yisidalwa engafisi ukukholwa ukuthi sikhona. Mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kepha uSathane akekho emhlabeni. Kulomhlaba kubusa intando kaNkulunkulu. Uma uSathane bethu isakhiwo esikhona silwisana noNkulunkulu lokho kucacisa ngokusobala ukuthi emhlabeni ngiphila kuSathane ubukeke busa futhi enqoba. Buningi ububi kulomhlaba. Uninga kakhulu bobi unobuhle. Shuthi umdali wethu sewufulathele lomhlaba. Akwazi ukuba kungawumhlaba kaNkuluNkulunkulu onogcela ukwenza kaSathane. Ngokuba lapha emhlabeni ncane injabulo kunothando. UmuNkulunkulu ewuthando kuphela kuyacaca simazi ufika ngokuvakasha inzondo yeyesi yaziyo ngokuphila nathi isikhathi eside. Ubuhlungu omningi. Isililo nobubo benzakalayo. Ngikholelwa ukutheni uSathane akanamandla ngoba ume nesandla izinyembezini zami ngisikhalile. Uma mengishiye emhlabeni kuyacaca ukuthi uNkulunkulu kimi uyahluleka ukungivikela kanasandla. Ngakho ke ngithemba ukuthi nalokho kubi uwe somandla. Akwazi ukuthi kuwe sibonge ukuphila kuphela. Lokho abathi wena usibusise ngakho. Sibonge ukuphila emhlabeni obuso ubani. Usibusisa ngokuphila ngenhloso yokusithanda noma ngenhloso yokusilahla. Enza intando yakho empilweni yami Nkosi. Ngibonga konke okuhle nokubi okuletheke kimi ngokuba unamandla phezu kwakho konke. Yizo okubi kuwumthanyana kunokuhle kepha sibonga konke. Sibonga ukuhleka nokukhala. Sibonga uthando nenzondo. Sibonga ukuphila nokufa. Sibonga umcebo, sibonga uhlupheko. Udumo lungolo lwakho. Sikuthanda sikhululekile senamile noma sizilile silahlekelwe ngamandla akho bazamile kepha bahlulekile. Buka namanje sisamile. Sike salwa sesinasale namuntu sesilwa nemoya obumnyama buka singqobile. Sike sahlaselwa ngokwenyama nangokomoya sagula. Ukufa kwasho ukusiqumba phansi. Ithemba liqhela kethi ngomntondo wokugcina sidigijima silhupha. Sigijimisa impilo silwa nokubamba umphefumulo. Ucuphele siwuncenga sikhala ngamaphupha angafeziwe. Bahlulekile izolo ingakho namuhla sisamile. Sike salwa silwela ukuthandwa abangane. Besihlamuka kodwa manje buka masiqhamuka balula isihlakala besixhawula. Thina siyindalo yethambo elahlula impiso. Singomakhale sondela njengomhlambo
wezizwe. Ninga saa